Нашій студії зараз перебувають директор Інституту глобальних трансформацій Олексій Семеній та політолог Костянтин Батоський, з якими ми і продовжимо аналізувати те, що відбувалося впродовж цих двох днів на саміті НАТО. Справді, Дональд Трамп перетягував на себе ковдру уваги медіа. І от зараз будемо якраз з'ясовувати, що за тою ковдрою було. І ще вчора було опубліковано таку досить тривалу декларацію, в якій 79 довгих пунктів, 64-й присвячено Грузії, 65-й достатньо розлогий присвячено Україні. Ми пам'ятаємо, що ще напередодні саміту Угорщина обіцяла блокувати, проте певні положення в цю декларацію потрапили. Олексію, почнімо із аналізу української частини декларації. Зрештою, все-таки НАТО визнало, що Україна є країною, яка прагне до НАТО, є, скажімо так, аспірантом та має аспірації вступити в НАТО. Що це означає?
Ви знаєте, ну, по-перше, я не погоджуюсь з вами, що нарешті НАТО визнало. В принципі, на моїй пам'яті, це вже майже 20 років, як НАТО визнає. Починаючи з хартії про особливе партнерство, фрази не значать в юридичному сенсі тут нічого, тобто є певні просто формати співробітництва, Україна не просунулася в жодному форматі співробітництва. Більше того, якщо ви порівняєте по статусу, ми фактично на тій же стадії, що були і 2008 року, перед чи після Бухаресту.
Ну, але один, це враховуючи один, наш крок назад. Великий.
Один в один. А можна так казати крок назад, можна сказати, що це був якийсь обхідний маневр чи ще кудись. Справа не в тому. Тут питання в тому, варто справді задуматись. Якщо за 10 років не відбулося на цьому трекі, попри справді значні зусилля офіційної влади тоді, ну буквально там 2 роки, які ще Ющенко залишалися, і до того, до речі. І якщо ми згадаємо, тобто до Бухаресту, насправді ситуація була набагато більш сприятлива, ніж, наприклад, зараз, незважаючи на російську агресію, тому що тоді було оперативно зроблено, ну, зараз теж він був, але він, до речі, тих самих, мені ніхто про це не казав, лист всіх трьох основних керівників держави.
Це було тут ще тоді Яценюк, здається, Тимошенко
у січні, і Ющенко. У січні 2008 року був лист, причому особливо спротиву він не викликав в Україні і був публічно анонсований, на відміну від того, що було цього року. І потім був дуже потужний, я б сказав, буквально тиск з боку безпосередньо президента, тодішнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша, був візит Джорджа Буша в Київ. Тобто американці справді поповні включилися в те, щоб Україна отримала МЕП на Бухаресті. І там справді ситуація була така. І якщо навіть попри це цього тоді не сталося, за набагато більш сприятливої ситуації, то що дає зараз підстави казати про те, що в нас щось буде більше? Повертаючись до вашого питання, тобто справді от чи нарешті визнали? Є загальна декларація, яка завжди приймається, як правило, якщо не провальний саміт будь-який, чи зустріч, якщо правильно назвати. А є безпосередньо заява, якщо ви почитаєте, дуже цікаво, це сьогодні вже вийшло, за результатами зустрічі, воно, щоправда, було здвоєно, тобто в нас була зустріч НАТО-Україна-Грузія. Через угорське питання. Двосторонку угорці не дали зробити. Це окреме, до речі, питання для дискусії. Чому, хто, як, які це наслідки матиме. Але якщо ви почитаєте уважно, а я почитав дві ці декларації. Декларація з Україною, такий стейтмент за результатами, і з Грузією. От там ви побачите різницю. І там би я не сказав про прогрес України, я б сказав про прогрес Грузії, от на рівні певних, до речі, зазначень того, які перспективи в Грузії і що там визнається. А якщо ви прочитаєте уважно декларацію щодо України, ну там, да, визнаються прагнення. І не більше того.
Тут я з вами цілком згоден. Грузинська частина набагато сильніша, ми про це ще поговоримо. Але от повертаючись до української ситуації, тут не треба забувати, напевно, що у нас був період Януковича, коли навіть на законодавчому рівні наш напрямок, рух до НАТО було скасовано. І лише рік тому законодавчому повернули намір вступити до НАТО. Так, і тут якраз в цьому тексті декларації, якщо перекласти з англійської, власне, пише, що в світлі поновленого поновлених українських аспірацій на членство в НАТО, ми залишаємося на рішеннях, які були ухвалені на саміті в Бухаресті, а також на наступних самітах. Тобто, по суті, от справді, ми повернулися в ситуацію 2008 року. Так?
І тоді виникає питання про результати. Більше того, життєва історія. Тобто, на той час мене це просто такі, багато вже життєвих історій набралося з досвіду. Я в той час, тобто, працював в адміністрації президента Ющенка тоді. І от візит там Буша, і всі ці події, тобто, і була історія з німцями, і їх позиція. І вже зараз можна казати, 10 років пройшло, тобто це була зустріч, і був потім, до речі, візит Меркель до Києва у липні 2008-го, незважаючи на всі, скажімо так, поради її радників, які були проти цього. Це було одноосібне рішення Меркель поїхати в Київ. Чому? Тому що вона в Бухаресті побачила, наскільки, це важливе питання, наскільки емоційна реакція, причому не тільки від українців, від багатьох, а вона дуже, треба надати належне, і розумна жінка, і дуже розумний політик. І вона зрозуміла, що це, з цим треба розбиратися. І тому вона спеціально приїхала в Київ. І були, як завжди, тобто є формат переговорів, там є більш розширений, є більш вузький. І от під час більш вузького формату, тобто це те, що мені очевидці потім розповіли, виникло, звичайно, з боку Віктора Андрійовича це питання, ну чому ж у нас так от там в Бухаресті не дали нам МЕП? І вона сказала дуже мудру фразу.
МЕП – це те, що ми називаємо ПДЧ.
Membership Action Plan, да, ПДЧ. І вона сказала дуже мудру фразу, яка справдилася на всі 100% і тоді, і зараз. І це, до речі, пояснює і різницю в деклараціях, і це пояснює певну розумну настороженість інших країн, не тільки Німеччини, Франції. Коли наступне? Окей, ви зараз, от ви президент, ви кажете, що Україна прямує в НАТО. Ви там підписали лист, ви там... Ви мені можете дати гарантію, що, наприклад, через 2 роки, коли у вас будуть президентські вибори, і коли, можливо, буде інший президент, ваша країна не змінить.
Ну, це ми
позицію,
розуміємо, до чого ви зараз
позицію
хилите,
в цьому питанні.
Вони чекають 19-го року зараз так само.
Не те, що чекають. Вони розуміють, що в 19-му в цьому питанні, незалежно від того, хто буде президентом, будуть зміни. Питання далі, які саме зміни? І різні країни це по-різному розуміють. І далі ми підходимо до питання, що теж дивно. Начебто дивно, для мене це справді. Незважаючи на дуже багато змін у світі, незважаючи на шок і страждання, які принесли дії Росії, тобто і агресія, і все, що з цим пов'язано. І те, що зараз, от якщо ми робимо опитування, то опитування не стосується громадян України, які перебувають в Криму, і громадян України, які перебувають на окупованій території Донбасу, які відомо як ставилися і, можливо, і зараз ставляться до питання НАТО, там ще інших. Якщо ви подивитесь рейтинги підтримки НАТО, і того, як ставляться зараз опція, грається так звана знову там позаблоковість чи там нейтральність. І ви подивитесь, що насправді переважної більшості, а вже станом на цей рік більшості немає за НАТО серед населення. Про що це свідчить? Або, як люблять казати, що недостатньо працюють, переконують в тому, що це єдиний правильний вибір України, або, можливо, є досить якісь глибинні причини, які українське суспільство якось по-іншому відчуває і тому вважає, що це не те рішення, яке нам забезпечить правильний результат. Треба, хлопці, шукайте інше рішення. Це серйозне питання, насправді. Його на офіційному рівні, я розумію, чому, просто пінають ногами і відкидають. Це всі неправі, п'ята колона, ще далі. Для розумних людей це дуже серйозний привід для роздумів. Дуже серйозний, коли, якщо ви подивитесь глибинні причини на певні питання, якщо не змінюються, плюс-мінус 5%, 10% ролі не грають. Якщо позиція суспільства не змінюється, незважаючи на дуже серйозні зовнішні внутрішні шоки в конкретному питанні, це значить дуже серйозно. І не треба намагатися казати, що це дураки. Суспільство, ви нічого не розумієте, ми правильні прапороносі, поведемо вас куди треба. Насправді це дуже велике питання, з яким вже зараз працюють, розбираються. І доведеться будь-якій владі, навіть ті, які, можливо, залишаться після виборів нинішня, розбиратися в 2019 році. Від цього не піти. Тому що воно просто не зникне отак за мановінням палички.
Ну, я думаю, що ми можемо запитати у людини, яка з Донбасу виїхала, правда, точку зору Донбасу, власне, щодо членства в НАТО. І, можливо, ви не за всіх скажете, але за себе і людей, які думають, як ви. Правда, Костянтин Батуський, політолог нашої студії.
Так, добрий вечір. Ну, по-перше, ставлення мешканців Донбасу до НАТО завжди було переважно негативним. Це якщо їм задавали пряме питання, як ви ставитесь до НАТО. Якщо їх питали, чи вважаєте ви, що Україні потрібно збільшувати обороноздатність, інтегруватися більш в західні структури, то, мені здається, цифра була б трохи інша. Тому що сам термін НАТО все ж таки, він стародавній, і у певної частини донбаського населення, у людей переважно похилого віку, до нього, звичайно, радянське ставлення. А ніхто ніколи на Донбасі людям не пояснив взагалі природу цього альянсу, як він виникнув і яка його роль в сучасному
світі.
Ну,
ніхто ніколи, я тут трохи заперечу, в Донецькій бібліотеці імені Крупської був стенд, де можна було брати літературу, щоправда, напевно, 1% користувався тим стендом.
Я, мені здається, навіть половинка в кращому випадку. Звичайно, зараз пояснити мешканцям Донбаса весь сенс існування НАТО треба через призму війни. Тому що безпосередньо люди на Донбасі з цим зіткнулись, вони своїми очима бачили, що таке у 21 столітті пряма військова операція, бойові дії. І тут, насправді, питання, я погоджуюся цілком з колегою, воно вкрай серйозне, тому що питання наступним чином можна сформулювати. Якщо ми навіть будемо членами НАТО, і проти нас буде знов здійснена агресія Російської Федерації, чи піде насправді ядерна держава Америка, ядерна держава Британія, ядерна держава Франція захищати Україну? Це вкрай серйозне питання, якого уникають навіть на Заході і в західних експертних колах. BBC зробила такий ігровий фільм, він називався «War Room», «Кімната для нарад під час війни», якщо перекладати і там. А в цьому фільмі моделювалася ситуація, дуже схожа на нашу, на Донецьку, але мова йшла про країну, одну з країн Балтії, в якої нібито проросійське населення почало вимагати для себе автономії, туди висадився російський десант, а сенс фільму був в тому, що вони запросили колишніх міністрів, колишніх військових і моделювали ситуації. І вони від своїх політиків вимагали прийняти рішення, от що ми робимо, ми посилаємо своїх військових, не посилаємо своїх. Це порушення статті 5 договору НАТО, основоположній статті цього договору, чи не порушення. І в кінці, тобто, в тому фільмі Росія нанесла ядерного удару, і люди, модель така англійського уряду, не змогла прийняти рішення, як на цей ядерний удар реагувати, і не віддала наказ на ядерний удар.
Показова ситуація, так?
Це дуже насправді, тобто всі до цього поставили. Це, звичайно, фільм, так? Тобто це гра, але вона вкрай показова.
Отже, ви кажете про те, що є два такі сумнівні моменти. По-перше, хто буде президентом 19-го року і чи не зміниться український курс в політиці. По-друге, це настрої людей. І от, зрештою, 10-го року вже пройшли ми такий етап, так, коли замість проєвропейського Ющенка прийшов проросійський Янукович. Тому тут, напевно, що сумніви європейців обґрунтовані. І це дуже чітко видно, коли ми порівнюємо якраз українську і грузинські частини декларації. В українській просто згадується, що країни-члени НАТО залишаються вірними рішенням Будапештського саміту. Без жодних згадок про членство. В грузинській частині ми залишаємося вірними Бухарестському саміту про те, що Грузія стане членом НАТО. Тут чітко, чорним по білому. І зараз якраз в цьому відношенні хочемо послухати коментар, який нам сьогодні дав науковий директор Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексій Гарань.
Залучають додаткові 33 мільярди доларів. Сума може перевищувати 40 мільярдів.
Перепрошую, не той. Ми слухаємо синхронно коментар наукового директора Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексія Гараня буде зараз у ефірі.
Це відображено, так. Значить, по-перше, я хотів би сказати, що якщо ми говоримо про, власне, зустріч членів Північно-Атлантичної ради з президентами Грузії і Грузії і України, то після цього була заява, яка оприлюднена генеральним секретарем, і останній, 10-й пункт цієї заяви, в ньому говориться про те, що Україна є ключем для безпеки в євроатлантичному просторі, А Україна є його невід'ємною частиною. Так? Ну, це, так би мовити, на рівні декларації. Але що більш важливо, це те, що є фінальна декларація саміту, так, і в ньому чітко сказано, що зазначено, що якраз я перекладаю в світлі відновлених прагнень України щодо членства в НАТО, ну мається на увазі, що Янукович то говорив про позаблоковий статус, ми підтверджуємо рішення, які були прийняті на Бухарестському саміті. Так? А на Бухарестському саміті було зазначено, що Україна і Грузія стануть членами НАТО. Тобто це те формулювання, за яке боролася українська делегація, і більше того, ми не були певні, наскільки воно буде відбито в заяві генерального секретаря після зустрічі з президентами Грузії і України, тому що там було блокування з боку Угорщини. Але ми бачимо, що в фінальну декларацію це ввійшло. Тобто це була наша головна мета в плані формулювання наших прагнень і їх визнання з боку Євроатлантичного альянсу. Можна сказати тут, що Грузія нас дещо якби випередила, тому що якщо говорити про пункти декларації по Грузії, то
мені
там...
Мені здається, істотно навіть випередили.
Там сказано, що... формулювання сильніше, так? Тобто там сказано, що... А знову ж таки, підтверджується рішення Бухарестського саміту, що Грузія стане членом Альянсу і отримає ПДЧ, тобто план дій щодо членства. Воно сильніше сказано. З чим це пояснюється? Я думаю, що Грузія, на відміну від нас, не втратила 6 років, які втратила Україна. Тому що з 2008 по 2014 рік, на жаль, оце от просування вперед, воно було заблоковане спочатку внутрішніми чварами, які були між тодішнім президентом Ющенком, прем'єром Тимошенко і опозиція з боку Партії регіонів, а потім Януковичем, який проголосив позаблоковий статус. І більше того, це ж спиралося на думку українців. Тобто українці були наївні, і вони думали, що позаблоковий статус – це краще. У 2014 році це змінилося, і от за ці кілька років ми намагаємося це наздогнати. Тому зрозуміло, що Грузія вирвалася трохи вперед, а ми зараз якби йдемо по шляху Грузії, тому що є така програма розширених можливостей з НАТО. І членами цієї програми є кілька країн – це Фінляндія, Грузія, Швеція, Іорданія і Австралія. Так? Так от, Грузія, вона вже брала участь в цій програмі, і ми бачили, що вона пройшла достатньо великий шлях, щоб зараз вже перейти на дещо вищий рівень, тобто їм вже обіцяють ПДЧ, план дій щодо членства. Стосовно України, то ми заявили, що ми хочемо бути в цій програмі, і на саміті було зазначено, що ця можливість буде розглянута і вивчена. Тобто рух вперед є безумовний. От, на жаль, ми від Грузії відстаємо з тих причин, про які я вже сказав. Я, може, наголосив би тільки на одному моменті. Це те, що передбачено створення платформи Україна-НАТО по протидії гібридній війні. Я думаю, що це дуже важливий момент. І ще, звичайно, важливим моментом є те, що в обох документах зазначено, що НАТО не визнає анексії Крима і не визнає. От я думаю, це формулювання, під яким стоїть підпис Сполучених Штатів, воно є дуже важливим якраз напередодні зустрічі Трампа-Путіна. А ще, крім того, згадані і українські заручники і в Криму, і в Росії, і репресії проти кримських татар. Тобто можна говорити, що це достатньо якби сильна заява. Нам багато чого вдалося досягти. Не всього, що ми хотіли, от, але тим не менше, принаймні, це блокування з боку Угорщини нам вдалося обійти.
Говорить Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. І це ефір «Громадської хвилі», у якому ми сьогодні коментуємо саміт НАТО, на якому також були і країни-партнери НАТО, Україна і Грузія. В нашій студії директор Інституту глобальних трансформацій Олексій Симоній і політолог Костянтин Батоський. Це був дуже цікавий ракурс, який згадав Олексій Гарань, що саме з саміту НАТО Трамп їде на зустріч до Путіна. Вона відбудеться 16 липня в Фінляндії. А перед тим, от якщо ви пам'ятаєте, з зустрічі G7 Трамп їхав на саміт з Північною Кореєю на зустріч з Кім Чен Ином. І якщо туди він їхав теж останній певного, мабуть, ефекту від G7, то на зустріч з Путіним він, очевидно, теж поїде з якимись своїми там враженнями і рефлексіями з приводу саміту НАТО і зустрічі з Терезою Мей, яка відбудеться або відбувається вже в ці хвилини, або відбудеться завтра. Це невідомо, графіку Трампа не передбачуваний. Як ці речі впливають одна на одну, як ви вважаєте?
Я думаю, що, звичайно, всі речі ці впливають, але от з чим би я, можливо, трошки не погодився, коли в нас ще більш-менш модерейт в Сполучених Штатах, тобто теж нещодавно був, там до сих пір не втихло, ставлення до Трампа як абсолютно от непередбачено, абсолютно такого от enfant terrible, попри його справді психологічні особливості. Якщо ви от без емоцій відсунути і подивитись на те, як він себе, от які рішення справді приймає і що робиться. Останні півтора року, коли він президент, там є і чітка логіка, і там його можна прораховувати. І навіть те, що от ви згадували, наприклад, поведінка сьогодні, начебто поведінка там на саміті НАТО.
Шантажування.
Епатажна поведінка, так?
Насправді, це ті, хто занадто серйозно сприймають або не дивиться в глибину і не прораховує. Знаєте, є інколи під час серйозних переговорів, є така штука, коли на рівні серйозних країн, в папку президенту до переговорів щодо візаві його, чи там це бундесканцлер, кладуть ще такі, як правда, на одному аркуші, це правда так званий психологічний портрет того візаві чи опонента, як і все. Щоб ти просто міг розуміти, що і як. І тут можна сказати, що це гра. І можна це побачити. Трамп просто так грає. І до сих пір це досить успішна гра. Чому? Тому що більшість його так сприймає, що це от там «держите мене семеро», що просто не треба от там нервувати цю людину, бо там наробить щось, наламає. А насправді там все досить непогано саме в цій грі прораховано. Я б не перебільшував значення того, що може там наробити чи сказати Трамп Хельсінкі. Він це однозначно, і це, тут паралелі буде з Кім Чен Ином. Він буде це вже зараз, можна сказати, подавати як власну перемогу. Будь-які фрази його і будь-які фрази Путіна він, причому, буде подавати це на контрасті з Обамою. І дуже гарна, от нещодавно була стаття одного, він такий дуже гарний журналіст-міжнародник і експерт в Атлантіку, який свого часу зробив дуже там розширений, майже там на 40 сторінок матеріал про аналіз, він після 8 років Обами, зовнішня політика Обами. Буквально 3 тижні тому чи 4 він випустив дуже невелику статтю «Зовнішня політика Трампа», яку він звів, от можна сперечатись, ні, до двох принципів.
Насправді. Він робить все не так, як Обама.
Це перший принцип. Причому,
і в усьому винен Обама.
Причому не стільки робить все, скільки він намагається от ті, причому досить ключові речі, які робить Обама, зробити навпаки. Це перше. І друге, уставлення до зовнішнього світу. Англійською це звучить, можна далі не перекладати, але я суть потім українською поясню. It's America, bitch. Тобто просто показати, що Америка така сильна, її мають просто поважати. І тому треба от розраховувати, що Трамп, він грає зараз в першу чергу на людей і електорат в Сполучених Штатах. І грає успішно, якщо ви подивитесь на його рейтинги, якщо ви подивитесь на динаміку в американській політиці. Без емоцій, якщо взяти це, то він поки що успішний. Не факт, що він далі буде таким, але поки що йому гра вдається.
Перед цією зустрічю він вже в другий раз згадує питання Криму. Причому, якщо перший раз він так журналістів, я не знаю, затролив, спеціально це зробив і сказав, що побачимо, то цього разу він висловився достатньо чітко і сказав, що рішення Обами було помилковим. Він би так не зробив, якби був на його місці. Це він дав зрозуміти, що він би боровся за Крим і відповідав би, я не знаю, чим... Я навіть не можу собі уявити, чим би він додумався відповісти його, на дії Росії.
В його розумінні це було, що він би зайняв набагато більш жорстку позицію, яка б стримала росіян від тих дій, які вони зробили. Це він хоче донести меседж, що я більш сильніший, більш рішучий, ніж Обама. І, до речі, от, наприклад, зустріч з Кім Чен Ином, можливо, зустріч з Путіним. Це, до речі, от такі пункти зовнішньополітичної адженди, яку він дуже гарно може розіграти от на виборах, які будуть Конгрес. Це дуже небагато, насправді, таких зовнішньополітичних пунктів, які ти можеш використовувати в внутрішньополітичній американській кампанії, яка, як правило, нічого не має з зовнішнім світом, і американці більше піклуються, як і більшість громадян у цьому світі, про свої внутрішні проблеми. А отут два пунктика, які саме от вони дуже класно підсвічуються і граються. І Кім Чен Ын, тобто справді жоден американський президент до того не зустрічався з лідером Північної Кореї, те, що там насправді ядерне роззброєння найближчим часом не відбудеться, і не стільки через політичні причини, що теж є, скільки навіть чисто через технологічні речі. Навіть фахівці зараз порахували, якщо навіть зараз про це домовитись, роззброєння займе 10-15 років. Це просто так. Друге, це Росія, яка стала фактором внутрішньої американської політики, і там знову цей фактор розкрутити. Дивіться, ви там от з 2014 року жали-жали Путіна, і що? Україні Крим не повернули? Ні. Тобто Путіна якось стримали в вигоді Європі? Ні. І при цьому ви відмовлялися з ним зустрітися. А я, як там справді такий пацан, взяв, посадив його за стіл, і, можливо, він використає, і Путін в цьому йому підіграє.
Олексій,
певні фрази.
Ще один аспект все-таки щодо Трампу нам встигнути обговорити, а саме те, що він говорив стосовно Північного потоку-2. Якраз коли він зустрічався із головою НАТО Єнсом Столтенбергом, так критикував, що більшість країн НАТО не фінансує навіть 2% від ВВП, при тому, що Америка десь, по-моєму, п'яту частину бюджету НАТО на себе бере. Він так само сказав, що як ви можете будувати, ну, конкретно Німеччина стала центром його удару, як Німеччина може фінансувати Росію, фінансувати Путіна, будуючи Північний потік-2. Щоправда, коли він потім зустрівся з Меркель, то він вже на цьому не сильно наголошував. На зустрічі з Путіним, власне кажучи, чи буде Північний потік-2 одним з аспектів обговорення, Костянтине?
Ну, мені здається, що навряд чи вони будуть обговорювати саме цей проєкт. Вони, напевно, повернуться до спільних проєктів, які було насправді багато між Америкою та Росією у видобутку нафти та газу саме в Росії. Це ті проєкти, які першими потрапили під санкції. Є якась така вирогідність, що, мабуть, вони знайдуть якусь формулу поновлення співробітництва. В цьому це був би той самий довгоочікуваний такий прорив. Мені здається, що Трамп, він займається політичним тролінгом. Він просто майстер тролити окремі структури і окремих політиків для того, щоб показати ось ці слабкі місця, насправді. Для того, щоб їм довести, що у вас от подвійна мораль, подвійні стандарти, живіть з цімцями. Тобто він продовжує з своєї виборчої кампанії такий курс проти істеблішменту. І, звичайно,
тобто, по-серйозному говорити з Німеччиною не будуйте, він не планує. Це просто тролінг.
Він же навіть їм не загрожає, так? Він їх просто тролить. Він їм каже, ну як ви можете це робити? Він же не каже, що ми вам зараз там, от давайте в торгову війну підемо ще за нафту, от, і за природний газ. Тобто, це тролінг. Для нас головне, насправді, знаєте, ці сучасні самити, головна новина, для нас всі головні новини, це те, що не стало гірше. Важко казати, що стало краще, але те, що в українському питанні не стало гірше, що позиція щодо окупації Криму збереглась в усіх офіційних документах, це от саме головний здобуток цього саміту. Очікувати від цих самітів і навіть наступних якихось проривів зараз при такому світі, що розподілені так на дуже різні групи, просто ну, неможливо. Мені здається, цього не буде. Тому, слава Богу, що от ніхто не підставив під сумнів, ніде в ітоги в підсумкових документах не написано, не дай Боже, там щось, що виправдовує російську агресію. А на зустрічі з Путіним буде шоу, велике шоу.
Є шанс, що питання України от в якомусь вигідному для нас контексті також на цю зустріч потрапить? Ну, я не знаю, про що тут варто згадати, чи Крим, чи Донбас, але, мабуть, насамперед найболючіше для нас зараз питання політв'язнів.
Саме так. Це, от як завжди буває при зустрічах там великих людей цього світу, мабуть, вони насправді відпустять когось під цей саміт. Це буде найкращий компроміс, який от вони достигнуть. Тим більше Путін,
ну, принаймні, після зустрічі з Кім Чен Ыном звільнили американців, так, які повернулися за кілька днів після цієї зустрічі в Америку.
Ну, там мова йшла ще про останки.
Так, і про останки американських солдатів.
От якщо ми заговорили про зустріч Путіна з Трампом, то пропоную послухати слова Трампа, які він сьогодні говорив якраз стосовно майбутньої зустрічі з Путіним.
He's a competitor. You know, somebody was saying, is he an enemy? He's not my enemy.
Він конкурент. Він не мій ворог.
Дехто питає, чи ворог він мені? Ні, не ворог. Чи друг? Теж ні. Але ми зустрічались кілька разів, і нам вдалося ладнати. Я гадаю, що ми порозуміємося, я сподіваюся на це. Врешті-решт він конкурент. Він представляє Росію, я – Сполучені Штати. Тобто в деякому розумінні ми конкуренти. Це не питання дружби чи ворожнечі.
Це був, власне, вислів Трампа стосовно зустрічі з Путіним. Ну і от ви заторкували питання, Костянтин сказав про те, що добре, що не стало гірше, і очікувати цього разу покращення, напевно, було би марно, але так само і в майбутньому. Натомість Гарані, Олексій Гарані говорив про те, що згадував про програму розширених можливостей, яку вже проходить Грузія, про те, що для України вона насправді, на думку пана Олексія, там не є аж такою неможливою програмою розширених можливостей. Олексію, на вашу думку, в разі, якби курс після 2019 року, після виборів не змінився український, ми могли б розраховувати на поглиблення в просуванні до НАТО?
На це можна розраховувати, тільки питання, про що Олексій Гарань не сказав, ну, мабуть, він мав це знати, у всякому разі, що насправді ми вже там 3-4 роки настирливо намагаємося, і не тільки цю програму, ми спочатку навіть мали ідею отримати статус привілейованого партнера НАТО, який мають, до речі, деякі країни, і не отримали. Потім була наступна ідея, це я просто знаю з внутрішньої кухні, наступна ідея була отримати двосторонку з Сполученими Штатами, тобто певні теж є по світу такі, теж не отримали. Зараз повернулися до цього, що має Грузія, не маємо цього, і теж не отримали. Це знову до тієї думки. Це жужжу неспроста. Тобто такі рішення, вони досить серйозно прораховуються. І, звичайно, на першу чергу тут має на увазі фактор Росії раз, і, по-друге, те, що вони дивляться на динаміку, яка буде тут. Тому я б нам радив сконцентруватися на речах, які більш практичні. І тут ситуація теж не така однозначна. Більш практична для нас, для НАТО. По-перше, справді не мантра про те, що ми там досягнемо євроатлантичних чи європейських стандартів, які насправді це просто якийсь фантом. Тобто є певні документи, на які можна посилатися, а ці речі – це фантомні. Стандарти справді в якості управління, стандарти в забезпеченні військ, стандарти в інтероперабіліті між різними родами військ, що справді іде. І далі, і це дуже чутливе питання, яке от насправді набагато більше показує, які в нас перспективи, якщо ви проаналізуєте, можливо, потім. Подивіться за останні 4 роки, наскільки Україна просунулася у військово-технічному співробітництві з країнами НАТО. Це попри всі декларації, попри російську агресію. Коли навіть 2014-15 ми по дуже чутливих питаннях зверталися, і причому не обов'язково до тих країн, які там скептично до нас ставляться, з певними проханнями, що нам не вистачає, от, наприклад, цього сегменту озброєнь. Чи дайте нам не те, що окей, не озброєння купити навіть, і ми готові платити, не просто отримати безкоштовно, платити, дайте нам ліцензію на виробництво цього озброєння. Попитайте людей в Укроборонпромі, які за це відповідають, чи інші. Вони вам розповідають дуже багато цікавих історій. І саме ці практичні моменти набагато краще показують наші перспективи, або ставлення до нас, або оцінка. Це дуже комплексне питання, яке підводить до наступного більш. Це, як в Одесі кажуть, вам шашечки чи їхати? Нам важливо членство само по собі чи безпека країни?
Ну, безпека країни, але наразі забезпечувати її може, очевидно, НАТО.
Теоретично, а практично ні. З двох причинах. Ну, можливо, ще дискутивне питання, чи готові ми вступати. Окей, навіть, наприклад, готові. Чи готові прийняти НАТО? Наразі ні, найближчим часом теж ні. А далі виникає ще інше питання, тобто яке насправді, в принципі, ще більш важливіше. Наступна реакція. Окей, навіть якщо вступили, чи це убезпечить, наприклад, в даному випадку, відповнюся те, що казав Константин, від агресії Росії? І яка буде реакція реально країн НАТО на агресію Росії? Денег нет, но вы держитесь. Ми вам співчуваємо, висловимо глибоке задоволення. Ну, будь-які інші, можливо, новіші винайдуть більш рішучі, але не на факті дій, на факті заяв. Жорстокий світ, НАТО саме зараз дуже серйозно трансформується, і знову повертаючись до питання Трампа, багато речей, які він робить, епатажні заяви, все, це не стільки навіть його епатажність. За ним стоять, насправді, досить серйозні кола, які йому інколи відводять чи дають відіграти певну роль такого зачистити поле, що потім будь-хто, хто, можливо, прийде після нього, вже на цьому полі буде грати, може сказати, да, можливо, Трамп нам наробив яких дурниць, ну, а зараз ми от маємо те, що маємо, от вже таку ситуацію. І з цієї ситуації ми починаємо грати. І в питанні НАТО питання витрат ставиться так, є певне зобов'язання, і причому не тільки з 2014, там ще раніше приймалося, і Обама намагався це проштовхнути. Ну, його так сприймали західноєвропейські країни, ну, кажуть, американці, можна послухати, можна ні. А насправді це інше. Це питання концептуальне, яке поставила Америка. Ми вам забезпечували дуже значну період часу велику парасольку. Да, є фінансовий бік, але є і інший бік. Зараз ми від цієї моделі відходимо. І ви маєте перейти теж на іншу модель. Звичайно, це не подобається багатьом. Ми маємо теж на це зважати. Ніхто не дасть нам парасольку. Якщо вже не дають тим, то хто дасть нам?
Говорить в нашій студії директор Інституту глобальних трансформацій Олексій Симоній. Нагадаю, що говорили ми про саміт НАТО, також говорили з політологом Костянтином Батуським.